Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Eta energiaren munduan zer ere galdetzen diogu, Jokin Aldazabali 15ean behin. Jokin, arratsaldeon.
Arratsaldeon denoi.
Eta gaur Iberdrolaren lan eta negozioen berri ematera zatoz, okrespa naiz.
Bai, aitortu beharra dago Iberdrolak, eta bueno, antzerako beste enpresek lan ikaragarriak egiten dituztela, lan zoragarriak direla alderdi teknikotik eta energiaren aldetikan. Eta aldi beren, egia esan behar da noski, negozio itxuraz behin borobil-borobilak egiten dituztela aldi beren. Eta horrein honetan, Alemania iparraldean itsasoan jarritako parke eoliko eskergaz ari gara.
Negozio bidea aldatzen ari da, hortaz Iberdrola, teknologia garbiagoen alde?
Bai, beraiek aktibo esaten dioten horietako batzuk saltzen ari dira, bereziki termikak eta gazezkoak, ikatzarekin funtzionatzen dutenak, bai gasarekin funtzionatzen dutenak, eta iturri berdetan, bereziki eolikoan, ari dira inbertsio handiek egiten. Eolikoan, baino aldan lekuetan, bai eta hidraulikoetan ere. Inbertsio handiek diegunean ez dago bromarik, denetara 2.500 milioi euro izango dira hiru parke hauetan Alemania iparraldean, ez munduan zehar. Orain arte lanean hasita dagoen parke horretan, 1.400 milioi inbertitu ditu, eta zifrak bezalaxe besteak ere handiak dira zifrak. 70 errota eoliko dira itsasoan, itsaso kostaldetik kilometrotara daudenak. Gogoratu beharko dugu agian ze ezaugarri marabilosu duen iparraldeko kostaldeak, alegia guk hemen ez daukagu plataforma kontinentalik, alegia itsasoan sartu eta berehala sakonera handia dago. Han kilometrotan da kilometrotan oso ur axalak dira eta horri eskerrak jarri ditzakete onelako aparailuak. Bueno, hori esan da, hori gogoratuta, 70 errota eoliko direla, bakoitza 5 megabateko potentzia duena, beraz diren hauntinetakoak, esan liteke, eta errota hauek itsasazaletik 75 metrotara daude. Konparazioa egiteko, Artzaionaren katedralaren puntan, katedraleko puntan baleude bezala daude jarrita errota hauek. Eta handik gora, palak 165 metrotara iristen dira.
Eta honelakoetan badakizu referentzia bat eskatzen dizugu, zenbat familiari argia emateko adinako parkea da, zer gaitasun daukate?
Bueno, zifra exakto zehatzak ez dauzkagu, eta zifratan sartzera goazen ez, oker handiren bat egiten baldin badugu, entzuleren bat konturatuko da eta esango digu. Esan bezala, 70 errota dira, bakoitza 5 megabatekoa, beraz, 750 megabat, hori da potentzia instalatua esaten zaiona. Eta esaten zaigu, 750.000 familiari emango diela parkeak argindarra. Zer esan nahi du horrek? Familia bakoitzari kilowatt bateko potentzia emango diotela? Ez du guzte, oso gutxi litzateke eta izan kontuan edozein etxetan direla kontratatuta 3, 4, 5 edo 6 kilowatt. Horrek jendea ikasten ari da horretan, potentzia kontratatuaren arabera, faktura desente aldatzen delako. Ulertzen dugu, familia bakoitzak urtean 4.000 kilowatt ordu inguru behar dituela, gurean bezaratzu, eta hori dela produkzioa. Alegia, urtean martxan egoten direla errota horiek 4.000 ordu inguru. Horrekin egin ditugu kalkuluak eta gien horbaitek esango digu okerrantxean gabiltzala, baina ez gara oso urruti ibiliko. 4.000 ordu inguru honek esan nahi du urtearen erdia lanean aritzen direla. Hemen gogoratzen naiz hasi zirenean errota eolikoak martxan, pozik egoten zirela 2.000, 2.500, 3.000 ordu asko zen.
Hauek 4.000.
4.000 ordu inguru lanean aritzen direla, ateratzen da gure kalkuluetatik, naiz eta Iberdrolak ez digun eman datua.
Lehen negozioa aipatu duzu, inbertsioak egiten direnean errenta ateratzeko izaten da?
Kontua da, Alemaniak uko egin ziola energia nuklearari ordezko berderik prestatuta eduki baino lehen, eta orde da bilela ikatzezko produkzioari amaiera eman nahirik. Alde batik nuklearrak endu, baino jarraitzen baldin badugu ikatza erre eta erre, eta eskerrak ikatza baduen Alemaniak, oso txukuna ez da, eta gainera Parisko akordioa betetzeko pausoa ez da. Honela, Alemaniak 2020 urte iristerako produkzio elektrikoaren 140% berriztagarria nahi du. Beraz, prezio subentzionatuak eskaintzen ari da horrela sortutako energiarentzat.
Eta zenbateko laguntza publikoa duen Alemaniako edo Iberdrolaren Alemaniako argindar honek?
Pentsa, estatuan alarma guztie jotzen dute, ministroak kolokan jartzen dira, oposizioak orru egiten du, baldin eta megabat ordua 100 eurotara igotzen baldin bada. Horren luze ez dala gertatu zen. Prezioikoa 40-60 euroren bultakoa izaten da megabat orduko. Ba, aipatzen ari garen instalazio honetan Alemanian, Iberdrolak megabat ordua ez du kobratuko ez 50, ez 100 euro, baizik eta 180 euro. Ohikoaren laukoitza esan genezake eta uste dugu Alemanian oraindik apalagoa dela ohiko prezioa. Beraz, ederki pagatuta. Eta horrengo galdera, zenbat urtetarako prezio hori?
Bai, ba, zortzi, nire buruan hori xera dago bai jokin.
8 urterako naiz luzaliteken 11 urtetar dira arte. Beraz, prezio hori kobratuko, megabat orduko kobratuko du ederki bonifikatutako, subentzionatutako, primatutako prezio hori, 8 urte gutxinez eta iritsi liteke 11 urtetar dira. Beraz, 1.400 milioiko inbertsio hori epe horretan aise amortizatuko da eta mozkin politia utzi ere bai. Beraz, inbertsoreak gustora izango dira, naiz hori esten askotan aipatzen. Aipatzen dena lanpostu gari direla sortuak, tartean Gamesa Siemens taldean. Eta urtean aurreztutako CO2 emisioak 600.000 tona izango dira.
Bueno, ba, energia berdia ekoizteko Alemanian Iberdrolak jarrita daukan negozio hori izan da. Gaurko ba, aitzakia esango dugu, Jokin Aldazabal, mezularira hurbiltzeko izango da beste bat 15 egun barru. Eskerrik asko Jokin, arratsaldean.
Ondo izan denok.